Këtë ditë, kur nisën kremtimet për kujtimore të 100 vjetorit të fillimit të luftës së parë botërore, po kujtohet gjithnjë më shpesh emri i Benediktit të 15, edhe ai në 100 vjetorin e papnisë. Pap me një rol të dorës së parë në përfundimin e kasaphanës botërore të cilën e pati lajmëruar. Pasi nuk mundi ta ndalonte, bëri çmos që të përfundonte sa më shpejt, duke përdorur gjithë ndikimin e tij mbi një botë të etur për pajtim e harmoni. Këtë rol e theksoi edhe Benedikti 16 në audiencën e tij të parë të përgjithshme, më 27 prill 2005. Atë të mërkur, në sheshin e Shën Pietrit, Papa Ratzinger pati pohuar impenimin e paraardhësit si lajmëtar i paqes e dialogut, duke theksuar se papnia e tij do të frymëzohej nga urtia e dy paraardhësve të mëdhenj me të njëjtin emër, Papës Benedikti 15 dhe Shën Benedikti të Norçës.
E fillonte me këto dy emra Benedikti 16 ministerin e tij në gjurmët e pajtorit të Evropës që duhej u ngjëllësuar, e të papës së një Evrope në buzë të greminës së luftës së madhe, duke shpjeguar arsyen e zgjedhjes së emrit që do të shoqëronte misionin e tij si zëvendës i Krishtit.
Vendosa të quesha Benedikti 16 për të lidhur përsëri shpirtërisht me të ndërruarin Papën Benedikti 15, i cili e udhëhoqi kishën në një periudhë të trazuar për shkak të konfliktit të parë botëror. Guximtar e profet i vërtet i paqes, ai veproi me trimëri të jashtëzakonshme së pari për të shmangur dramën e luftës e pastaj për t'i kufizuar pasojat e saj të kopshme. Dëshiroi të ecë në gjurmët e tij në shërbim të pajtimit e të harmonisë ndërmjet njerëzve e popujve, me bindje të thellë se e mira e madhe e paqes është sidomos dhurat e Zotit, dhurat e brisht dhe e çmuar që i duhet kërkuar Zotit, duhet mbrojtur e ndërtuar ditë për ditë me impenimin e të gjithve.